Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz muxlislarimiz bilan radio orqali uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. O'smirlik davri har bir insonning hayotida muhim o'rin tutadi. Barchamiz aynan shu davrdan o'tganmiz. Shuning uchun ham o'smirlarni tushunishga harakat qilaylik. Ko'pincha inson hayotidagi xatoliklar ham, aksincha hayotning mazmuni ham o'smirlik davrida bo'ladi. Har doim bolalardan xursand bo'lib yurgan ota va onalar bolalari o'smirlar bo'lganlarida ko'proq shikoyat qilishlari ham mumkin. Agar bolalarimiz iymonda bo'lsalar, ularning do'stlari ham iymonli bo'lishlari yaxshi bo'lardi. Bu bolalarimizning ruhan o'sishlari uchun katta yordam bo'ladi. Shuning uchun aziz radio tinglovchilar, uy guruhi va jamoatlar o'zidagi o'smirlarni boshqa jamoat o'smirlari bilan tanishtirib turli uchrashuvlar tashkil qilishlari mumkin. Havori Pavlus Timotiy kitobining 2-chi maktubi 2-chi bobi 22-chi oyatida shunday deb aytadi. Yoshlik ixtiroslaridan qoch, sof qalbdan Rabbimiz ismini chaqirgan hamma odamlar bilan solihlik, iymon, sevgi va tinchlik paydan bo'lgan. Har bir jamoat o'z o'smirlarini aynan shu nasihatga amal qilishlariga yetaklashlari zarur. Chunki o'smirlik davrida ko'pchilik tez o'zgarishi mumkin. Shu jumladan salbiy tarafga ham. Agar jamoatda o'smirlar soni bir nechta bo'lsa, ular maxsus yig'ilishlar qilishi mumkin. Albatta, bu yig'ilishlar ularning yoshiga mos va qiziqarli darajada bo'lishi yaxshi natija beradi. Bundan tashqari, xohlovchilar uchun hafta davomida bir kunlik o'qish ham tashkil qilish mumkin. Kerak bo'lsa, o'smirlarni ham ayrim xizmatlarga qo'ysak bo'ladi. Masalan, nogironlar uyiga borib, ularga yordam berish, boquvchisi yo'q qariyalarga yordam berish. Albatta, shu orqali ularni ruhlantirish o'smir xizmatchilarining birinchi maqsadi bo'lishi kerak. Umuman, shunga o'xshash xizmat turlarini o'smirlarga ishonib berish mumkin. Bundan tashqari, yoz faslida ko'plab lagerlar bo'ladi. Shu lagerlarda o'smirlar boshqa birodarlarga yordamchi sifatida qatnashishlari mumkin. Xullas, o'z guruhimizdagi o'smirlarni kelajakdagi ruhiy ahvoli qanday bo'lishini hozirdan o'ylashimiz kerak. Yana bir muhim masala, o'smirlik davrida ko'pchilik o'smir bolalar va qizlar bir-birlariga sevgi izhor qilishadi. Shuning uchun ham ular kelajakda adashmasliklari uchun va o'zlariga iymonda bo'lgan turmush o'rtoqlar topishlari uchun maxsus darslar ham tashkil qilish mumkin. Bunday darslarning barchasi faqat yaxshilik hosilini keltirishga ishonamiz. Hurmatli aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Har biringizga o'smirlarni tarbiyalashda va ayniqsa ruhiy o'stirishda sabrli bo'lishingizni tilab qolamiz. Yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.